რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზენტელებო ახლა გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, ჩვენი გაცემის შინაარსს. პირველი სიუჟეტი იმაზე გიამბობთ, თუ რატომ აცხადებს რუსეთი უარს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დამფუძნებელ წესდებაზე ხელმოწერა რუსეთმა გუშინ გაიწვია.
სხვადასხვა მექანიზმები აქვთ მათ, რის მიხედვითაც ისინი შეერთებიან შემდგომში გამოვლენილი დამნაშავეების მართლაცულების წინაშე წარდგენას.
ასე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რამდენი მანდატი შეიძლებოდა ყოფილიყო პატრიოტთა ალიანსის საკუთრება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითად განსახილველად მიიღო პოლიტიკური გაერთიანების საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კონსტიტუციური სარჩელი.
სცენას რომ არსებული კანონმდებლობით 10 მანდატი უნდა შეხოთოდა პატრიოტთა ალიანს, ამას არ ვეთანხმებით, იმიტომ რომ ესეც არ იქნებოდა სამართლიანი კანონიდან ეს არ გამომდინარეობს.
ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში გიამბობ თბილისის წიგნის დღეების საერთაშორისო ფესტივალის გახსნის შესახებ. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს. დღეს ჩვენი ინტერვიუს თემა სამართლებრივი სისტემის რეფორმირებაა.
პირველ რიგში ეს არის დეპოლიტიზირების აუცილებლობა და ფუნდამენტური რეფორმები, რაც არ დაქმნის ამ სისტემებს იმგვარად, რომ ის იყოს დაცლილი პოლიტიკური გავლენებისგან.
და რა კანონმდებლობით სარგებლობენ საქართველოში ხანდახან.
კანონმდებლობა არის გადასახედი და 1984 წელს მიღებული კანონით არ შეიძლება ოპერირებდეს პოლიცია, ამიტომ მთლიანად ახალი სისტემაა შესაქმნელი.
გაცემის მეორე ნახევარში საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზე გიამბობთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩეული მომავალი პრეზიდენტი ცდილობს თავისი გუნდი შექმნას. სულ ბოლოს კი რუსეთისა და სომხეთის სამხედრო თანამშრომლობის შესახებაც გიამბობთ. ასეა ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხაძეა პრაღის სტუდიაში. საქართველოში ძველებურად ჯერათ, რომ რუსეთი ვერ გაექცევა პასუხისმგებლობას 2008 წლის ომთან დაკავშირებით. ჰააგის სასამართლოში მიმდინარე გამოძიების კვალდაკვალ. სახელმწიფო მოხელეებისა თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების რწმენით, ფაქტობრივად არაფერს შეცვლის რუსეთის საბოლოო გამიჯვნა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდებისაგან, რომის სტატუტისგან, რადგანაც მოსკოვს ამ დოკუმენტის რატიფიცირება მაინც არ ჰქონდა გაკეთებული. რუსულენოვან მედიაში მომხდარს ძირითადად უკრაინის საკითხს უკავშირებენ, მაგრამ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში არა უკრაინა, არამედ საქართველოა მოხსენებული. ლელა კუნჯულია.
ვლადიმერ პუტინის განკარგულების საფუძველზე 2016 წლის 16 ნოემბერს რუსეთი საბოლოოდ გაემიჯნა რომის სტატუტს, ანუ უკან გაიწვია 2000 წლის 13 სექტემბრით დათარიღებული თავისი ხელმოწერა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდებაზე და საბოლოოდ უარყო ჰააგის ტრიბუნალის სამართალი. რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯი ეროვნული ინტერესებით არის განპირობებული. ასეთია რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის კომენტარი, ხოლო რუსეთის საგარეო უწყების ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ჰააგის სასამართლო მოლოდინი ვერ გაამართლა და ვერ იქცა ჭეშმარი და დამოუკიდებელ და ავტორიტეტიან ორგანოდ. ამის დასტურად უწყება აღნიშნავს, რომ საქმიანობის 14 წლის განმავლობაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ მხოლოდ 4 განაჩენი გამოიტანა და ამ დროს მილიარდ დოლარზე მეტი დახარჯა. თუ კი რუსულენოვანი მედიის შინაარსით ვიმსჯელებთ რუსეთის ამ ბოლო გადაწყვეტილებას, ძალიან ბევრი უკავშირებს ჰააგის ტრიბუნალის მხრიდან ყირიმის ანექსიის თემით დაინტერესებას. როგორც ცნობილია, ჰააგის სასამართლოს პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ ყირიმის ანექსია რუსეთ-უკრაინის ომს გაუთანაბრა. თუმცა უკრაინა და ყირიმი საერთოდ არ არიან მოხსენიებული რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელიც ჰააგის სასამართლოს მიმართ უკმაყოფილების დასაბუთებას ცდილობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იხსენებს აგვისტოს ომს, რომელთან დაკავშირებითაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გამოძიება ბატ ხანგრძლივი წინასწარი მომზადების კვალდაკვალ თითქმის ერთი წლის წინ დაიწყო.
შეუძლებელია რუსეთს არ აწუხებდეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დამოკიდებულება 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებთან. მშვიდობიან ცხინვალზე სააკაშვილის რეჟიმის თავდასხმისა და რუსი მშვიდობის მყოფელების დახოცვის ფონზე საქართველოს ბრალდება მიმართული იყო სამხრეთ ოსეთის მებრძოლების და რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეების წინააღმდეგ, ხოლო ქართველი თანამდებობის პირების მოქმედებისა და ბრძანებების გამოძიება მიზან მიმართულად არის მიშვებული ქართული მართვაჯულების ნებაზე და რჩება ჰააგის სასამართლოს ყურადღების მიღმა. მოვლენათა ასეთი განვითარება ყველაფერზე მეტყველებს. ასეთ პირობებში ძნელია ილაპარაკოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართ ნდობაზე.
რუსეთის გულისწრომის მიუხედავად საქართველოში კვლავაც ჯერათ, რომ რუსეთი თავს ვერ აარიდებს სასჯელს, თუ კი 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიების ფარგლებში ჰააგის ტრიბუნალი დამნაშავეებად ცნობს რუსეთის ხელისუფლების ყოფილ თუ ამჟამინდელ კონკრეტულ წარმომადგენლებს. საქართველოს ხელისუფლებაში დარწმუნებული არიან, რომ რუსეთის ბოლო ნაბიჯი ვერაფერს შეცვლის და სწორედ ამაზე ლაპარაკობს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთი ციხელაშვილი.
რუსეთს არ ჰქონდა რატიფიცირებული რომის სტატუტი რეალურად, ამიტომ მიერთებული არ გახდათ და როგორც ადრე, ისე მომავალში ეს ხელს ვერ შეუშლის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროცესს. წინა სასამართლო პროცესზე უკვე იქნა აღნიშნული, რომ ეს გამოძიება მათ შორის მოიცავს დადგენის შემთხვევაში რუსეთის პასუხისმგებლობას.
იმაში, რომ რომის სტატუტისგან რუსეთის საბოლოო გამიჯვნა პრაქტიკულად ვერაფერ შეცვლის, დარწმუნებული არიან არასამთავრობო სექტორშიც. როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა ალეკო ცქიტიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჰააგის ტრიბუნალთან აქტიური თანამშრომლობის დროს ცხადი გახდა, რომ დამნაშავეები აუცილებლად დაიჯებიან.
თამამად ამბობენ, რომ არც ერთი დამნაშავე არ უნდა დარჩეს დაუსჯელი. იშველიებენ სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკას, როდესაც ანალოგიურ ვითარებაში სტატუტის ხელმომწერი არ იყო ქვეყანა და ამ ქვეყნის ხელისუფლებას ომის დამნაშავეებს ხელსაფარებდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მოხდა ისე, რომ მაგალითად სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე გადასვლისას დააკავეს ომის დამნაშავე და წარადგინეს სასამართლოს წინაშე. სხვადასხვა მექანიზმები აქვთ მათ, რის მიხედვითაც ისინი შეერთებიან შემდგომში გამოვლენილი დამნაშავეების მართლაჯულების წინაშე წარდგენას.
ჰააგის სასამართლოში აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიება, რომელმაც საქართველოში ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების ჩამდენი პირები უნდა გამოავლინოს, წინასწარი ინფორმაციით 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს. როგორც პროკურორის ოფისი იტყობინებოდა, ჰააგაში საქართველოდან გაიგზავნა შეფასებები ომის შედეგად დაზარალებული 7000-მდე ადამიანის სახელით. მასალების თავმოყრისა და ჰააგაში გაგზავნის პროცესში დიდი როლი შეასრულა მესამე სექტორმა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Come back home.
აკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის სარჩელს ამ სასამართლოში. საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითად განსახილველად მიიღო მოქალაქეთა პოლიტიკური ამგაერთიანების საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კონსტიტუციური სარჩელი. მის თანახმად პოლიტიკური გაერთიანება მიიჩნევს, რომ არა საარჩევნო კოდექსის კონსტიტუციასთან შეუსაბამობა, მას მეცხრე მოწვევის პარლამენტში ექვსის ნაცვლად 10 მანდატი ექნებოდა. რას ეფუძნება ალიანსის არითმეტიკა და იზიარებენ თუ არა მის შეხედულებებს ამ საქმეში ჩახედული პირები? ნონა მჭედლიშვილი.
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი პროპორციული წესით მანდატების გადანაწილების მოქმედ პრინციპს არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს და ამის მიზეზად ასახელებს გადაუნაწილებელი მანდატების გაყოფის იმ წესს, რომელიც მანდატებს არ გუნებს არა პარლამენტში მოხვედრილ ყველა სუბიექტს, არამედ მხოლოდ იმ პარტიებს, რომლებმაც საერთო ხმების 8%-ზე მეტი მოიპოვეს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ პატრიოტთა ალიანსის კონსტიტუციური სარჩელი არსებითად განსახილველად მიიჩნია, თუმცა არ დააკმაყოფილა მოსარჩელის მოთხოვნა საქმის საბოლოო გადაწყვეტამდე სადავო ნორმის მოქმედების შეჩერების შესახებ. შეიძლება ითქვას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ ეტაპზე არ გაითვალისწინა პატრიოტთა ალიანსის ის მოთხოვნა, რომელზეც მისი ერთ-ერთი ლიდერი ირმა ინაშვილი საუბრობს და რომელიც სარჩელის დაჩქარებული წესით განხილვას ითვალისწინებს.
გვინდა მიმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოუწოდოთ იმისკენ, რომ ამ საქმის განხილვა მოხდეს აი ამ დღეებში დაჩქარებული წესით, იმიტომ რომ იკრიბება პარლამენტის პირველი სხდომა და ძალიან მნიშვნელოვანია რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს საკონსტიტუციო სასამართლო, იმიტომ რომ საქმე ეხება მნიშვნელოვან საკითხს. პატრიოტთა ალიანსის 4 დეპუტატს არ აქვს საშუალება ამ არასწორი, არამართებული მახინჯი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, რომ მიიღოს სადეპუტატო უფლება მოსილება.
აღნიშნავს ირმა ინაშვილი, პატრიოტთა ალიანსის საკონსტიტუციო სარჩელში კი ასაჩივრებს საარჩევნო კოდექსის 125 მუხლის მერვე პუნქტის შესაბამისობას კონსტიტუციის 14 მუხლთან მიმართებაში, რომელიც თანასწორობის პრინციპს შეეხება. აქედან საარჩევნო კოდექსის მუხლი ამბობს, რომ პროპორციული კენჭისყრის შედეგებით გადაუნაწილებელი მანდატები მხოლოდ იმ პარტიებს შორის უნდა გადანაწილდეს, რომლებმაც შევსების გარეშე მიიღეს პარლამენტის დეპუტატის 6 მანდატი. პატრიოტთა ალიანსი კი ასეთი არ არის. პარტია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელის ლევან ნატროშვილის თანახმად 3 მანდატი დაემატა. თავად საკონსტიტუციო სარჩელის შეფასებისას კი ლევან ნატროშვილი ამბობს, რომ დარჩენილი მანდატების გადანაწილების წესში კონსტიტუციასთან შესაბამისობის პრობლემა ნამდვილად არის, თუმცა ეს არ ეხება იმას, რასაც პატრიოტთა ალიანსი ითხოვს. კერძოდ, მეცხრე მოწვევის პარლამენტის არჩევნებში პროპორციული კენჭისყრის შედეგად გადაუნაწილებელი დარჩა 14 მანდატი, რომელიც გაიყო და თანაბრად ერგო ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას. ლევან ნატროშვილი კი ფიქრობს, რომ გადაუნაწილებელი მანდატებიც მიღებული ხმების პროპორციულად უნდა გაყოფილიყო.
არგუმენტი იმის შესახებ, რომ არსებული წესი მანდატების განაწილების, აი კონკრეტულად ის ნაწილი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, არის შეუსაბამო კონსტიტუციასთან, ვიზია რომ ჩვენ ამ არგუმენტს, მაგრამ იმ სცენარს, რომ არსებული კანონმდებლობით 10 მანდატი უნდა შეხვდოდა პატრიოტთა ალიანსს, ამას არ ვეთანხმებით, იმიტომ რომ ესეც არ იქნებოდა სამართლიანი კანონიდან, ასე არ გამომდინარეობს, სასახაწერია კანონში, არ არის სამართლიანი ეს კანონი, მაგრამ ის სცენარი, რომ ასე უნდა შეხვდოდა და 10 უნდა შეხვდოდა, მათ ესეც არ იქნებოდა სამართლიანი.
აქვე ლევან ნატროშვილი შენიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ საკონსტიტუციო სასამართლო პატრიოტთა ალიანსის არჩევნებს დააკმაყოფილებს, მეცხრე მოწვევის პარლამენტის დეპუტაციაში ცვლილებები არ მოხდება. საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი მრჩევლის გიორგი ლომთაძის განმარტებით კი არსებითი საკითხების განხილვა სასამართლოში ჯერ არ დაწყებულა.
ამ ეტაპზე დადგენილია მიმართება მოსარჩელის მიერ დადგენილ პრობლემასა და კონსტიტუციის 14 მუხლს შორის. ხოლო რაც შეეხება არსებითი საკითხებს, უკვე ამის შესახებ საკონსტიტუციო სამართლო მოგვიანებით ისჩელებს.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოსატანად 6 თვიანი ვადა აქვს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Singapore. We'd meet beside a lotus covered door. A veil of moonlight on her lonely face. I held the hands that held me in embrace. My sails tonight are filled with perfume of Shalimar. And temple bells will guide me to the shore. And then I'll hold her in my arms and love the way I loved before.
Ასუსტელებო რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ გიმღეროდათ ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში. შემთხვევით არეყვეს წიგნზე, წიგნის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალზე, ასევე საბავშვო წიგნის ილუსტრაციის ფესტივალზე გიამბობთ 17-დან 20 ოქტომბრის ჩათვლით საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში გაიმართება ეს ფესტივალი. წელს წიგნის გამოფენას 50-მდე მონაწილე ხავს თბილისის წიგნის დღეების ფარგლებში ბოლონიის ილუსტრატორთა და ხალხური ზღაპრების ილუსტრაციის გამოფენაც გამართება. მომდევნო 4 დღის განმავლობაში წიგნის მოყვარულებისთვის საუკეთესო ადგილი ექსპო ჯორჯია იქნება, სადაც მათთვის სასურველ წიგნებს ფასდაკლებით შეიძენენ. ეკა ქევანიშვილი იყო იქ და მეც გიამბობთ.
მაისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი დამთავრებული არ არის ხოლმე, რომ წიგნის მოყვარულები ნოემბრის მოლოდინში არიან. ამ დროს წიგნის ხელოვნების ცენტრის ორგანიზებით თბილისის წიგნის დღეები იმართება ხოლმე. ისევ თავიდან იწერება სასურველი და საყიდელი წიგნების სია, ისევ უკეთდება დანაზოგი წიგნებისათვის და ისევ ყველა წიგნის მოყვარული მიიჩქარის ექსპო ჯორჯიას პავილიონებისაკენ. თბილისის წიგნის დღეებზე წიგნის ყიდვის გარდა ილუსტრაციების დათვალიერებაც არის შესაძლებელი. წელსაც ფესტივალი არაერთი ქვეყნიდან მასპინძლობს ილუსტრატორებს. 3200 მონაწილიდან 77 საუკეთესო ავტორი შეირჩა და მათი თითო ნამუშევარი საქართველოში გამოიგზავნა. მათ გვერდით ქართველი ილუსტრატორების ხალხური ზღაპრების ილუსტრაციებსაც გამოფენენ. და წიგნები. წიგნებით ისევ სავსეა მე-11 პავილიონი. წიგნის დღეებზე ყველაზე მეტი ხალხი სწორედ აქ ირევა. წერალი ნათია როსტიაშვილი ქაურობას პირველივე დღეს დილიდანვე ეწვია და გამომცემლობების ფერა დახლებს ჩამოუვარა. რამდენიმე წიგნი თავისთვის, რამდენიმე თავისი პატარებისთვის.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ღონესება დედის ემიამ კითხველებისთვის, ავტორებისთვის და მის რაღაც როგორც რაღაც ახალ წელს რაღაც გამორჩეულ დღეს ეწავს ესე ველოდები ხოლმე და დღეს შეძენილი წიგნებიდან განსაკუთრებით ეს ორი მეხარეა. აპტაეკეს ბრაზილია და წვიმანების ღმერთი. მივდივარ ხოლმე დამშვენებული და გაბედნიერებული.
ამბობს ნათია როსტიაშვილი. გამომცემლობებთან ჯერ პირველი დღისათვის დამახასიათებელი ფუსფუსია. ყველა ყუთი ჯერ არც გახსნილა. ყველა წიგნს დახზე არ უპოვია თავისი ადგილი. მე-11 პავილიონში ნელ-ნელა ხალხიც მატულობს. გამომცემლობა დიოგენესთან უკვე რიგი დგას. დიოგენეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი ნინო ხუსრაშვილი გვეუბნება, რომ გამომცემლობა ამჯერადაც მრავალფეროვანი წიგნებით არის წარმოდგენილი თბილისის წიგნის დღეებზე და იმეც გამოთქვამს, რომ სათავისო წიგნს აქ ყველა იპოვის.
რამდენიმე სერიას გამოვყვდი დიოგენეს წიგნებიდან. ეს არის სერია ამერიკელები, სადაც უკვე 18 წიგნი გამოვეცით თანამედროვე ამერიკელი ავტორების და ახლა აქვს შესაძლებლობა ძალიან კარგ ფასად შეიძინონ ეს წიგნები. ასევე გვაქვს დიოგენეს ბიბლიოთეკის სერიის წიგნები და ეცეტერა, სადაც შესული არის ძალიან ცნობილი ბესტსელერი წიგნები, როგორიც არის მაგალითად ალი და ნინო, კენკიზის გუგულის ბუდეზე სხვაგან დაფრინდა და ასე შემდეგ. გვაქვს ალან უოტსის აღმოსავლური სიბრძნე და თანამედროვე ბა ფილოსოფიით დაინტერესებული მკითხველისთვის არაჩვეულებრივი წიგნია და ვურჩევ რომ ყველა წაიკითხოს. სულ მალე უნდა გამოვცეთ უმბერტო ეკოს ბოლო რომანი, რომელსაც ჰქვია საცდელი ნომერი.
გამომცემლობა წიგნები ბათუმში უკვე 2 წლისაა. სწორედ მეორედ მონაწილეობს თბილისის წიგნის დღეებში. ამჯერად 10-მდე ახალი წიგნით, რომელთა შორის 4 ქართველი ავტორის წიგნიცა. გამომცემლობის დამფუძნებელი ირაკლი ბაკურიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ქართველი ავტორები თავად წარსგებიან მკითხველების წინაშე. ადგილზევე დაუტოვებენ ავტოგრაფს ყველა მსურველს. თუმცა ამ ფესტივალზე დელფინიანი წიგნების ყველაზე დიდი სიურპრიზი მაინც ფილიპ დიკის ვალისია.
მისი მე-5 წიგნი გამოდის ქართულ ენაზე და ალბათ უკვე პიკ დიკს მიაღწია დიკის პოპულარობამ საქართველოში და მისი ალბათ ყველაზე ფუნდამენტური ნამუშევარი გამოდის ახლა ქართულ ენაზე. ეს არის ვალისი, ნახევრად ავტობიოგრაფიული სიგიჟის ისტორია, იმა წიგნი იმაზე, თუ როგორ გაგიჟდა დიკი. ასევე გამოდის ქართველი ავტორების ძალიან საინტერესო წიგნები, მათ შორის დიანა ამფიმიადის ნახევრად კულინარიული წიგნი, წინასწარმეტყველება მურაბით ასე ქვია, გამოვიდა ასევე წიგნი თამარ სუბელიანის დინარეს თევზების შეჭამე, რომელიც გამოსვლამდე, წიგნად გამოსვლამდე ელექტრონული სახით გამოცემისთანავე გახდა წინათნდლის პრემიის გამარჯვებული.
ბაკურსულაკაურის გამომცემლობა ცდილობს სიახლეები ყველა ასაკის მკითხველს შესთავაზოს. საფხულის შემდეგ ამ გამომცემლობაც ბევრი სხვადასხვა ჟანრის წიგნი გამოსცა, თინეიჯერული ლიტერატურიდან დაწყებული კლასიკით დამთავრებული. ნილ გეიმანის ახალი წიგნები, პერსი ჯექსონის მეოთხე წიგნი, ჯონ გრინის ახალი გამოცემები, ჰორორის სერია ცალკია. მოკლედ, როგორც გამომცემლობის პროექტების მენეჯერი ლუკა გრიგოლი ამბობს, არჩევანი ნამდვილად დიდია.
ყავს ისეთი ავტორები, როგორც ჰერმან ჰესე, კნუთ ჰამსუნი, ნაბოკოვი, ჯონ მაქსველ კუტზე. ახალი წიგნები შემოვიდა, რეპრინტი არის ნიუ-იორკული ტრილოგია ოსტერის და ბუსტა ბატონის უილიამ გოლდინგის, მაგრამ ცოტა ხანში კიდევ იქნება რამდენიმე ახალი წიგნი, როგორც სამაგიეროდ ვიქტორ პელევინის რაწარმოებს გამოუცემ, შემდეგ იქნება მარიო ვარგას ლიოსას გამოცემას იგეგმება, ასევე იქნება ირვინ ველსის საკულტო წიგნი Trainspotting to ისეთა, ეს არის ჩხერკეთელაობა ეფევა ქართულად და ეს ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს ეს წიგნის ქართულ კითხვას მივაწოდოთ და შესაბამისად საკმაოდ დიდი ორომტრიალი მოვაწყვეთ ამ სელექციით ქართული კითხველებისთვის.
თბილისის წიგნის დღეები სულ 4 დღეს გაგრძელდება და კვირას 20 ნოემბერს დაიხურება. ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონის გარდა კი გამოფენების დათვალიერება მსურველებს მე-4, მე-5 და მე-6 პავილიონებშიც შეეძლებათ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რომლის თემა სამართალდამცავი სისტემის რეფორმირებაა. ბოლო წლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში განხორციელებული რეფორმების მიუხედავად საერთაშორისო ადგილობრივი ორგანიზაციები თვლიან, რომ ცვლილებებს ფრაგმენტული ხასიათი აქვს და არ შეესაბამება უწყებებში არსებული სისტემური გამოწვევების მასშტაბს. მათ შორის კვლავ მაღალია უწყებების პოლიტიზების ხიფათი, დაბალია გამჭვირვალობა და საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმი და კვლავ პრობლემას წარმოადგენს პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის და მონაცემთა დაცვის საკითხი. სამოქალაქო სექტორის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებზე იმსჯელეს ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე. ამ რეკომენდაციებზე საუბარს ორგანიზაციის პროგრამის დირექტორი სოფო ვერძეული განაგრძობს რადიო თავისუფლების ეთერში. მას ინტერვიუ ჩამოართვა ნინო ხარაძე.
რეფორმების პერსპექტივები სამართალდამცავ სისტემაში ასეთია თემა, რომელსაც თქვენ მიუძღვნით მრგვალმაგიდას, სადაც იქნება შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული რეკომენდაციები ვიხილოთ. საუბარი შეეხება იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, პროკურატურაში რეფორმების ტალღის მიუხედავად ცვლილებები მაინც ატარებს ფრაგმენტულ ხასიათს და რომ მთავარი პროკურორის დანიშვნის და შერჩევის პროცესი კვლავ მთლიანად მართველი პოლიტიკური გუნდის ინტერესებშია და შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებული ცვლილებებიც ასევე ფრაგმენტულია და არ იძლევა მთლიანად სისტემის სწორად რეფორმირების საშუალებას. რა გვაძლევს ამის თქმის საფუძველს?
2015 წელი იყო გამორჩეული იმხრივ, რომ როგორც პროკურატურას, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩაუტარდა რეფორმა და დიდწილად რეფორმა კონცენტრირდებოდა მხოლოდ მთავარი პროკურორის შერჩევა დანიშნულ საკითხზე. ამნაირად ეს რეფორმა არ შეხებია მთლიანად პროკურატურის სისტემის რეფორმირებას, როგორც ასეთი. მიუხედავთ რომ ჩვენ მივიღეთ შეცვლილი წესი მთავარი პროკურორის შერჩევა დანიშნულს, ფიქრობთ, რომ მთლიანად პროკურატურის სისტემაში კვლავ არის ბევრი გამოწვევა, რომელიც საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ დონეზე საჭიროებს რეფორმებს. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პოლიციის უწყებებს, შეიძლება ითქვას, რომ 2015 წელს განხორციელებული რეფორმა, რომლის მთავარი მიზანიც იყო პოლიციის და უსაფრთხოების სამსახურების ერთმანეთისგან გამიჯვნა, იქნა მიღწეული, თუმცა ამ რეფორმასაც ჰქონდა არაერთი ხარვეზი. ჩვენ მივიღეთ უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც პრაქტიკულად შეუზღუდავი ძალაუფლებით სარგებლობს და ძალიან ბევრი ფუნქცია პოლიციას და უსაფრთხოების სამსახურებს შორის იკვეთება. თუმცა იგივე პრობლემა იყო 2015 წელს, რომ ეს რეფორმა იყო კონკრეტულად მიმართული ერთი საკითხის მოგვარებისკენ და ეს იყო გამიჯვნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უსაფრთხოების სამსახურის და სამწუხაროდ მაშინ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ და არ იყო ამის თანხმობა პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან, რომ ეს რეფორმა გაფართოვებულიყო და ამას მოეცვა მთლიანად საპოლიციო სისტემაში არსებული გამოწვევების რეფორმირება.
საკითხი, რომელსაც თქვენ შეეხებით, იქნება ასევე კონტროლის მექანიზმები, საზოგადოებრივ კონტროლს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. მაღალი პოლიტიზირების რისკი, სამართალდამცავი უწყებებისა და კონტროლის მექანიზმი არის მნიშვნელოვანი საკითხები.
პირველ რიგში ეს არის დეპოლიტიზირების აუცილებლობა და ფუნდამენტური რეფორმები, რაც არ დაქმნის ამ სისტემებს იმგვარად, რომ ის იყოს დაცლილი პოლიტიკური გავლენებისგან.
და აქვე გიკითხავთ, ეს შეეხება იგივე პროკურორის დანიშნვის საკითხს.
ხადია, ეს შეეხება მთავარი პროკურორის დანიშნვის საკითხსაც, გამომდინარე იქიდან, რომ რეფორმა, რომელიც გატარდა 2015 წელს, ფიქრობთ, რომ სწორად არაგვარებს იმ გამოწვევებს, რომელიც ამ საკითხის ირგვლივ არსებობს. თუმცა პროკურატურის სისტემაში მხოლოდ მთავარი პროკურორის დანიშნა არ არის გამოწვევა, უნდა გაძლიერდეს მთლიანად ინდივიდუალური პროკურორების საქმიანობა, ისე რომ მათ რეალურად საპროკურორო საქმიანობა ეფექტურად განახორციელონ, საპროკურორო ზედამხედველობა მიმდინარე გამოძიებებზე ეფექტურად განახორციელონ, ან უფრო მეტად ანგარიშვალდებული იყოს უწყება და პასუხისგებლობის სისტემები იყოს გამართული. რაც შეეხება პოლიციას, გარდა დეპოლიტიზირების პრობლემისა, ჩვენ გამოვყოფთ აუცილებლად დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნის საკითხს, რაც არის წლებია უკვე ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი და მთავარი მოთხოვნა ადგილობრივი ორგანიზაციების, ისევე როგორც სახალხო დამცველის. დღეს პასუხისმგებლობის მექანიზმი არ არის გამართული, რაც საზოგადოებას არ უტოვებს ნდობას ამ სისტემის მიმართ. თუ კი მაგალითად დანაშაულის ჩადენაში სავარაუდოდ მონაწილეობა აქვს მიღებული სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენელს,
თუმცა მზაობა ამ მექანიზმის შექმნისა ხელისუფლებას არ აქვს. გასულ წელსაც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ამაზე საუბრობდა, რომ დღის წესრიგში იგივე ევროკავშირთან ასოცირების გასაშეკრულების გაფორმების შემდეგ არ დამდგარა არც ერთ ხელ, რომ მსგავსი ინსტიტუციის შექმნის აუცილებლობა ყოფილიყო ვალდებულება ხელისუფლებისთვის.
ჩვენ თუ მხოლოდ ფორმალურად არ წავიკითხავთ ვალდებულებას, რომელიც საქართველოს საერთაშორისო დონეზე აქვს აღებული და მათ შორის ვეცდებით, რომ მთავარი შინაარსი ამოვიკითხოთ რეკომენდაციებში, მათ შორის ევროკავშირთან დაახლოების პერსპექტივაშიც დავინახოთ ეს საკითხი, იქ მთავარი არის ის, რომ პასუხისგებლობის სისტემა გაიმართოს და პოლიციის და სამართალდამცავ ორგანოს წარმომადგენლების წინააღმდეგ შეტანილი საჩივრების დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი გამოძიება მოხდეს. ეხლა ამ სიტყვების უკან ვინ რა შინაარს ამოიკითხავს, ეს რა თქმა უნდა შეიძლება განსხვავდებოდეს იმის მიხედვით, ვის რა პოზიცია უკავია მაგალითად კონკრეტულ პოლიტიკურ ვითარებაში. ჩვენ ფიქრობთ, რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა არის ერთადერთი რეალური გამოსავალი და ეს არ არის მხოლოდ ადგილობრივი ორგანიზაციების რეკომენდაცია, კიდევ ერთხელ უთხრის სახალხო დამცველი წლები ამაზე საუბრობს და ეს არის მათ შორის არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტის ნაწილი, საერთაშორისო რეკომენდაციის ნაწილი, რომ საჩირობის განხილველი ეფექტური და დამოუკიდებელი მექანიზმი არსებობდეს. მეორე თემა, რაზეც ასევე უნდა დაიწყოს მსჯელობა, რა მანდატი თუ რა ფარგლები უნდა ქონდეს ამ მექანიზმის ფუნქციონირებას და ეს იყო ბოლო თვეების და წლების განმავლობაში დისკუსიის საგანი. ადგილობრივ ორგანიზაციებს კონკრეტული კონცეფცია აქვთ შემუშავებული, როგორი უნდა იყოს ეს მექანიზმი, თუმცა იყო საკითხები, რომელზეც პოლიტიკური თანხმობა, პოლიტიკური მზაობა არ იქნა გამოხატული და როგორც ჩანს პოლიტიკური ხელისუფლება უფრო მეტად იხრებოდა და იქეთკენ რომ ვიწრო მანდატის ორგანო შექმნილიყო რომელიც მხოლოდ წამების და არა ადამიანური მოპყრობის საქმეებს გამოიძიებდა თუმცა ეს არის ზუსტად დისკუსიის საგანი მსჯელობის საგანი მთავარია რომ გაიხსნას ამაზე დისკუსია და ახალი პარლამენტის პირობებში ახალი კაბინეტის პირობებში გამოითქვას მსაუბა და ეს აღიარებული იყოს პრიორიტეტად
და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხი ასევე მფარული მიყურადება თვალთვალის შედეგად მოპოვებული მასალის განადგურების წესი და ასე შემდეგ რაც აქამდე არ განხორციელებულა მიუხედავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ საჯაროდ ჩატარებული რამდენიმე ასე ვთქვათ ჩვენებისა ეს საკითხი იქნება თუ არა დღის წესრიგში რა დოზით და შესაბამისად აქ რა რეკომენდაციებია
პერსონალური მონაცემების დაცვის მდგომარეობა და გამოწვევები იქნება ერთ-ერთი ის თემა რომელზეც ვიმსჯელებთ მრგვალი მაგიდის ფარგლებში ცნობილია ის რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს არაკონსტიტუციურად აქვს გამოცხადებული ფარული მიყურადების ის სისტემა რომელიც დღეს მოქმედებს ქვეყანაში რაც გულისხმობს იმას რომ დღეს ფარული მოსმენების ტექნიკური შესაძლებლობა აქვს იმ ორგანოს რომელიც პროფესიულად არის დაინტერესებული მოიპოვოს რაც შეიძლება მეტი პერსონალური ინფორმაცია სწორედ ამ მიზეზების გამო მათ შორის ამ მიზეზების გამო გამოაცხადა საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს სისტემა არაკონსტიტუციურად და მიუღებლად და მისცა პარლამენტს დრო რომ იმუშაოს ახალ სისტემაზე სინამდვილეში ბევრი დრო აღარ რჩება იმიტომ რომ სულ რამდენიმე თვეზეა საუბარი და აქ მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილების მიღება საკმარისი არ იქნება თქვა მასალური ტექნიკური ბაზა არის ახლიდან შესაქმნელი და ამიტომ ვფიქრობ რომ ამ პარლამენტის პირობებში ეს ალბათ უნდა იყოს ძალიან სწრაფად განსახილველი საკითხი და ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი რაც შეეხება პერსონალ მონაცემებს ასევე სხვა რაკურსიდან გარდა პირად ფარული მოსმენა მიყურადებისა ჩვენ ასევე შევეხებით უშუალოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში არსებული ბაზების საკითხს რომელიც ძალიან ბევრ პერსონალურ ინფორმაციას შეიცავს და განსაკუთრებით კრიტიკულად შევაფასებს ამ ბაზებზე არამიზნობრივი წვდომის შესაძლებლობას და ვისაუბრებთ იმაზე რა უნდა გაკეთდეს ინსტიტუციურად რომ დაზღვეული იყოს არამიზნობრივი წვდომა და თუ ასეც ექნება ადგილი მაშინ როგორ უნდა მოხდეს გამოვლენა და შესაბამისი პასუხისმგებლობის ზომების მიღება
რეკომენდაციებს რაც შეეხება
უშუალოდ რეკომენდაციებს რაც შეეხება როგორც ვთქვი რეკომენდაციები აერთიანებს არამარტო EMC-ს ან სხვა თემატური ადგილობრივი კვლევების რეკომენდაციებს ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს ძირითადად ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ პასუხისმგებლობის სისტემის რეფორმაზე და ამ ნაწილში შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის გენერალური ინსპექციების რეფორმის საკითხზე როგორ უნდა უზრუნველყოთ რომ გენერალური ინსპექციები უფრო მეტად ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი იყოს და უზრუნველყოს მიუკერძოებელი წარმოება უწყების შიგნით მეორე რაზეც უკვე ვისაუბრეთ ეს არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის თემა ასევე საპარლამენტო ანგარიშვალდებულების გაზრდა როგორ უნდა მოხდეს ასევე ვისაუბრებთ საკადრო პოლიტიკის საკითხებზე განსაკუთრებით პოლიციის სისტემაში ის რომ დღეს ძალიან ცენტრალიზებულია ეს პროცესი მთლიანად და მინისტრი იღებს ძირითადად გადაწყვეტილებებს საკადრო საკითხებზე ეს არის პრობლემა ამიტომ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული რეკომენდაციები როგორ უნდა მოხდეს მინისტრის ქვემოსილების შეზღუდვის ხარჯზე კოლეგიური ორგანოს მიერ საკადრო საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღება ისე რომ შეიქმნას გამჭვირვალე და ეფექტური საკადრო პოლიტიკა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვისაუბროთ კონკრეტულ საპოლიციო ღონისძიებებზე მაგალითად როგორიც არის პრევენციული საპოლიციო ღონისძიებები რეიდი როგორიც არის ნარკოტესტირების პრაქტიკა ასევე ვისაუბრებთ კონკრეტულ საპოლიციო ღონისძიებებზე რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში ხალხების უფლებების შეზღუდვას იწვევს ადმინისტრაციული დაკავების ადმინისტრაციული პატიმრობის პრაქტიკა მთლიანად კანონმდებლობა არის გადასახედი და 1984 წელს მიღებული კანონით არ შეიძლება ოპერირებდეს პოლიცია ამიტომ მთლიანად ახალი სისტემაა შესაქმნელი
გასამსვლელობო მთლიანად ახალი სისტემა შესაქმნელიო განგვიცხადა სოფო ვერძეულმა ის ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროგრამის დირექტორია მას ესაუბრებოდა ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში განხორციელებულ რეფორმებზე და კლავ მომავალში განსახორციელებელ ასევე რეფორმებზე ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
have the right? Do you have the right documentation?
Ამასკი განვაგრძობთ კლავაც პოლიტიკაზე საუბრით. 13 ნოემბერს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა გამოსცა განკარგულება, რომლითაც მხარი დაუჭირა მთავრობის წინადადებას სომხეთის რესპუბლიკასთან გაფორმდეს შეთანხმება გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე. რას ემსახურება რუსეთის ჩანაფიქრი და რას ფიქრობს რუსეთისთვის ასეთი ინიციატივის მინიჭებაზე სომხეთის ხელისუფლება? ამ და სხვა თემებზე რუსულენოვანი რადიო ეხო კავკაზას მიმოხილველი ვადიმ დუბნოვი ესაუბრება ჩემს კოლეგას კობალი გლიკაძეს.
Вадим, президент России издал указ,
Вадим, Русский президент Владимир Путин გამოსცა განკარგულება, რომელთაც მხარი დაუჭირა მთავრობის წინადადება სომხეთის რესპუბლიკასთან გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე შეთანხმების გაფორმებაზე. რუსეთის პრეზიდენტის დავალებით რუსეთის თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები სომხეთთან მალე დაიწყებენ მოლაპარაკებებს, რომლის დასრულების შემდეგ რუსეთის სახელმწიფოს და მოური უწყების ხელმძღვანელები მოაწერენ ხელს შეთანხმებას. რამიზას ემსახურება რუსეთის ეს ჩანაფიქრი და ვის წინააღმდეგ ერთიანდება ეს სამომავლო რუსეთ-სომხეთის გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფება?
Я бы не стал драматизировать здесь военную или политическую, внешнеполитическую составляющую. Это такая становящаяся более-менее обычной практика усиления легализации.
Ару пикруп, ром, ам шемтховаши, ихос сапудзуэли самхедру анда сагарэн политикури шемадгенлис драматизы бисатвис. Проблему рзонэвши сакутари самхедру базы бис легализация уго гаркоул практика атикца московиствис. Родесац вамбоб, проблематурс. Rauden paradoksulat unda jerdes gulismop rusetis megobrul kvazi megobrul territoriebs belorusias anda abkhazets otsemul shemtkhovashi somkhets sadats rusets titkos gansakutrebuli problemebi ar unda khkondes ar vitqodi rom sheizleba mat daiqon rusetisagan distantsireba da khelidan dasxtuma magram es territoriebi nebismier dros shesazloa gadaektsnen moskovistvis tavis tkivlat tavianti shida problemebit amiton somkhetan dakavshirebit ruseti daintereseguliya gymrishi ganlagebuli თავისი ბაზის ლეგალიზების გაძლიერებით. ეს ის ბაზაა, სადაც გასულ წელს თავიიჩინა რუს ჯარისკაცთან პერმიაკოვთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა. მის მიერ ჩადენილ მკვლელობას სომხეთში სერიოზული გამოსვლები მოხვა რუსეთის ბაზის წინააღმდეგ, რომლის მიმართაც დამოკიდებულება საკმაოდ ორაზროვანია. როგორც ეს ყველგან ხდება? ანუ, როგორც მე ვფიქრობ, რუსეთი ცდილობს უფრო მძლავრად გაიდგას ფესვები ამ ტერიტორიებზე, რასაც არაფერი აქვს საერთო სომხეთის ფარგლებს გარეთ რაიმენაირი საბრძოლო მოქმედებებთან.
Просто Москва каким-то пытается усилить свои пустить более мощные корни в этих местах, что не имеет никакого отношения к каким-то военным действием за пределами.
Да, об этом, да, поговорим попозже, но интересна реакция самого Еревана. Как власти Армении
ანი ამაზე ვადი მოგვიანებით ვილაპარაკოთ, მაგრამ საინტერესოა რას ფიქრობს ერევანი, თავად სომხეთი ასეთი ერთობლივი სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე. ნათელია, რომ მოსკოვს სურს მეტი ლეგალიზაცია საკუთარი სამხედროებისათვის და პუტინის საკუთარ მინისტრებს ავალებს ამ ხელშეკრულების ტექსტზე მუშაობის დაწყებას, მაგრამ სურს თუ არა თავად სომხეთის ხელისუფლებას ასეთ დაჯგუფების შექმნა, რომლის ლიდერი ძნელი გამოსაცნობი არ უნდა იყოს თუ ვინ იქნება მომავალში. Стремление Москвы вот создать такую объединенную группировку.
Ну, отношения Москвы и Еревана, в общем, так устроены, что...
Московиса да Еревнис танамшомлоба исе агебули, ром диди мнишнолоба арц акс даучерс мхарсту, ар даучерс амсакетхс, сомхетис хелисуплеба.
Вот. И это я бы не стал бы называть...
Ну, как это так? Эсрогор, сомхетихом даму укидебели сахэмципуа.
Это независимое государство, но это тот случай, когда этому независимому государству достаточно удобно.
Ეს დამოუკიდებელი სახელმწიფოა, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ამ დამოუკიდებელი სახელმწიფოსთვის საკმაოდ ხელსაყრელ ურთიერთობასთან გვაქვს საქმე კომაგისა და კლიენტის ჟანრში. და ამ შემთხვევაში ერევანმა საკმაოდ კარგად ისწავლა პასუხისმგებლობის დაკისრება რუსეთისთვის. ასე იყო ეს ჯარისკაც პერმიაკოვის მიერ ჩადენილი მკვლელობის და ასე იყო ეს დენის ტარიფზე საფასურის გააზრდის დროს. ერევანს ყოველთვის შეუძლია თქვას, აი, ნახეთ, ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი ქვეყანაა, რომელიც გვიცავს და რომელიც ძალიან გვეხმარება. ამიტომ ჩვენ არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლიაო. შესაბამისად, ხელისუფლება, რომელიც იხსნის პასუხისმგებლობას თავისი კონტროლის ქვეშ არსებულ ტერიტორიაზე და ამას ასე მოხერხებულად აკეთებს, ასეთი ხელისუფლება არ თვლის ვალდებულად თავს, რომ პასუხი გასცეს თავის ხალხს იმაზე, უჭერს თუ არა იგი მხარს ერთობლივი სამხედრო დაჯგუფების შექმნას.
Она, в общем, не обязана отвечать на вопрос своему народу по поводу того, одобряет она военную группировку или нет.
Ну, наверное, нас очень будут ругать наши радиослушатели. Албат амазе ძალიან გავგვიბრაზდებიან ჩვენი სომეხი რადიოსმენელები, პროსუსტატის ადამიანები, რომლებიც სომხეთის ხელისუფლებას უჭერენ ხალხს, მაგრამ შეკითხები მართლაც ბევრია ამ საკითხის გარშემო. აი ნახეთ, ამ სავარაუდო გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების მთავარი ამოცანა გავცელებული ინფორმაციის თანახმად სომხეთის სახმელეთო საზღვრის დაცვა. განაარსებოს მეზობელი სახელმწიფო, რომელიც სომხეთის საზღვრების ხელყოფას ესწრაფოდეს. ნაპასი გაწესთვა სუხოპუტნეხ გრანის არმენი.
Ну, здесь, во-первых, давайте заметим, что, в общем, особо ничего нового в этом тоже нет, потому что интеграция военных структур России и Армении, она давняя, и она тоже...
Первый вопрос, моди хази имас гаусуат, ром, амчана пикши, гансакусебули сияхлец араперия, та и северогорц русетиса да Белоруссии шемтховаши, русетиса да сомхети самхедро системебис интеграцият, эс твели да традициули тема. Рачи хеба им пункт, ромли цитатат мои гуанет, эс мартлац залзе თვით მომხილებელი პუნქტია და ხას უსვამს იმას, რომ ამის უკან არანაირი განსაკუთრებული სამხედრო სამზადისი არ იგულისხმება. აშკარაა, რომ რუსეთი აზერბაიჯანთან ომს არავითარ შემთხვევაში არ დაიწყებს. ვინაიდან გარკვეული საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით რუსეთისთვის აზერბაიჯანი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სომხეთი. რაც შეეხება თურქეთს, მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელი დათბობა საეჭოა, რომ დიდხანს გაგრძელდეს, ძნელად წარმომიდგენია, რომ რუსეთ-თურქეთს შორის დაპირისპირება სერიოზულ საბრძოლო მოქმედებებამდე მივიდეს. თუმცა შესაძლოა სომხეთ-თურქეთის საზღვარზე კვლავაც ჰქონდეს ადგილი გარკვეულ სიმბოლურ სამხედრო სამზადის, როგორც ეს კრიზისის დროს მოხდა.
Чтобы это действительно дошло до каких-то серьезных боевых действий, хотя какие-то, опять же, символические обозначения приготовления на границе вполне возможно, как это было, кстати, в момент кризиса.
Но, видимо, видимо какое-то обострение ситуации все-таки... И Москва, и Ереван видят, иначе...
Маграм Албакт Каргул Сасазло конфликт с Ахлоту Шорой Мумолши Москвы Аргамурец, Хавсак, и Земоксене Були, и Шатанка Биспроев, Часет и Пунктец Кутеба. Цитата Каэртяне Були Дачгупе Бисметаури, Пшидобиан период, чем учили Басомхет из Генералу Штабисту Просхолу, агрессии Сушуалу Саптхиса, да Самхедро Мокмеде Бистрос, Харита Шатанка Бит, Русатис... სამხედრო ოლქის მეთაურსან გენერალური შტაბის უფროს. როგორც ჩანს, ამ პროექტის ავტორები ვადიმ არ გამორიცხავენ მომავალში ასეთ კრიზისს.
Нет, кризис при нынешней ситуации можно предвидеть где угодно и когда угодно. Но, во-первых, я не очень понимаю, чем в этой ситуации может помочь Армения России.
Ну, Гавандел Дрес, кризис еще и для байти на стармет голо небесмир, адгиласте небесмир дрос. Маграм пирл овлиса, ме верц армамит гениату. Кризис из Шемтховаши, рит Тайхмарева, Сомхет и Русец, Самхедро Туалсадресит. Эльтадер Тахмарева, Шейдлеба Ихос, им Искандеребис, оперативу тактикури класси Саракето комплекси Сахит, Ромелиц Русетма гадасца Ереванс, Сомхет и Самхедро Дзалис Гансамткицеблат. Схва Сомхетс Араперше Уцлия. Амитом сакме ехеба Русетис киде упром Дзлаури Самхедро Дачгупебис шекна Сомхетши. Радган вимеуреб. Арц шуидобиян дроста Арц унишем тховаши ромозец Ахла Аравин цаупробс Сомхетс райме кмедити Самхедро Дахмаребис гацева Арши Узлия.
Тем более, о котором еще пока никто не предполагает, здесь говорить нет.
Вот смотри, Вадим, когда вот стало известно о таком указе президента Владимира Путина, грузинская власть абсолютно промолчала на это счет. Маграм Айнахе, Ахтеба Вадим, Родесат Семоксене были проекты, сану Сомхет Русет и Сертоблю и Самхедро Дачгупеби Шекмин, сейчас Ахтеба Снобили. Сакартулус Хелесуплеба, Саравитари комментарии, Аргауке Тебе, Тумца, Зогетма, Самхедро Эксперт, Марумле, Бископили Хелесуплеби, Строс, Магачинос, Небихлен, Тхилат Гайхсене, Солета, Сватлис, Агустос, Оми, Серти, Эпизоды, Родесат Рогур, Самбобен, Русетис, Амденими, Самхедро Твитпнамас, Сабзолу и Ерешеби, Сомхет из территории Денац, Канахорцелес.
Я, честно говоря, вот не знаю. Я вот не знаю, вот какие задания выполняла сторона Армении. Знаю, что от Армении действительно очень много зависит. Знаю, что когда-то...
Культр Пелатрум Гитхрат, Аруици, Конда Туара, Асет Шемтховас Адгили, та Ра Амоцанепс Асрулебнен, Русулит Витам Принавеби Сомхет из территории. Маграм Вици, там Сомхетзе, Мартлат Залиен Беври Рама Адаму Кидебули. Магалитат Дзвелат, Дзеркидев Левон Тер Петросианис, президент Обиздрос, Адреол Атасхрас Отхмоздатиенц Лепши, Родисет Сакартулуши Ареулоба Супевда, Московма Ереванс Чариваше Таваса. Тумца Тер Петросианна Брдзнула Таари да Амсакмес Тави. Арамгония Ром Шемдгомшиц Тават Сомхетма Мзгавс Процесепши Миос Моноцилеуба Радган Рачехеба Базепс Эртобливи Дачгупеба Принципши Имито Микнеба Ром Москос Кондес Срули Уплеба Ром Ааприноста Дасуа Самхедро Твитмпринавеби Роца Моесуруеба да Садац Моесуруеба. Арона Дагуавицклес Ром Сакутрив Гюмрис Самхедро Базис Гарда Русет Сомхетши Саавиацио Базац Хавс.
Ну, в общем, на то и делается совместная группировка, чтобы она имела полное право взлетать и садиться тогда, когда она хочет, и там, где она хочет.
Спасибо, что вы смотрели интервью с коллегой Станусом Радио Эхо Кавказа с Мимохилом Вадим Дубновтан. Он с теми коллега Коба Ликликадзе Саубребута Русети Сада Сомхеди Самхедро Уртиртубеби Шесахепес Саубари Чуэнсетерши Гамеорта.
I knew that it was wrong. I didn't have a doubt. Now was the time to get back home. And you were starting out. I said I best be moving on. You said we have all day. You smiled at me like I was young. It took my breath away. Crazy fragrance all around, your secrets all in view. My loss was saying found, my doom was saying do. Let's keep it on the level. When I walked away from you, I turned my back on the devil. I've had to settle on a different point of view.
Ten gatsem gzeldeba Amerikis Sheertsebul Shtatebze. Giambobt Rudy Giulianis Newyorkis qopil mers, romelis Sheertsebul Shtatebis momavali archeuli prezidentis Donald Trumpis mtavrobashi saxmtsipo mdivnis tanandebobis dakavebis mtavari kandidatia. Tsarsulshi garigebebi khonda utkho kveqnebis matchoris Serbiis, Rusetisa da Iranis politikur liderebtan. Varaudoben rom aman sheizleba gulmodgine shestavlis sagrat aktsios igi saxmtsipo mdivnat danishnis shemtkhovashi. Bidzina ramishuls mousminet.
Giuliani, Amerikis Sheertsebuli Shtatebis qopili saxamtsipo mdivani da prezidentobis kandidati Hillary Clintoni gaakritika misi kavshirebis gamo utskhour mtavrobebtan da korporatsiebtan, rotsa Clintoni saarchevno kampanias martavda. Magram kritikosebis adrit Giuliani tavat sheizleba iktses mzgavsi braldebebis samiznet sakutari dzveli kontaktebis gamo. Magalitat New Yorkis qopil mers gauxsenes rom 2012 tsels is Belgradshi shekhta Serbiis amjamindel premier ministr Aleksandar Vučićs, რომელიც მაშინ სერბიის პროგრესულ პარტიას ედგა სათავეში. ეს პარტია წარსულში სერბიის ავადსახსენებელი ლიდერის სლობოდან მილოშევიჩის მოკავშირე იყო. ეს აღმაშფოთებელიაო წერდა ამ შეხვედრის თაობაზე ჰილარი კლინტონი იმეილში, რომელიც მოგვიანებით ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა და ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სერბიას შორის ურთიერთობებზეც იმოქმედა. ბელგრადში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო იძულებული გახდა განცხადება გაეკეთებინა და ეთქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არცერთ მხარეს არ ემხრობა სერბიის არჩევნებში. თავად ჯულიანი ფიქრობს, რომ სწორედ თავისი საერთაშორისო გამოცდილებისა და კონტაქტების გამოა სახელმწიფო მდივნობის შესაფერისი კანდიდატი.
I've been in 80 countries.
ნამყოფი ვარ 80 ქვეყანაში, 150 სხვადასხვა ტურნეში. ისინი სხვადასხვა მიზანს ემსახურებოდა. იყო გამოსვლები, უსაფრთხოების საკითხებში კონსულტაციები, რომლებითაც დახმარებას წევდი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
კიდევ ერთი ცნობის თანახმად, ჯულიანის ფული გადაუხადა ირანის დისიდენტურმა ჯგუფმა მუჯაჰედინ ხალკმა, რომელსაც კავშირი აქვს 6 ამერიკელის მკვლელობასთან 1970-იან წლებში. ჯგუფი ითხოვდა, რომ ამოღებული ყოფილიყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ტერორისტული ორგანიზაციების შავი სიიდან. სხვათაშორის, მუჯაჰედინ ხალკი სწორედ ჰილარი კლინტონის მინისტრობის პერიოდში 2012 წელს იქნა ამოღებული ამ სიიდან. ოფიციალურ დასაბუთებაში ნათქვამია, რომ ჯგუფს სუმცირე უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში არ ჰქონდა განხორციელებული ტერორისტული აქტები. ჯულიანის თქმით, ჯგუფთან მისი კავშირები სრულიად გამჯვრვალია. ნიუ-იორკის ყოფილ მერს შესაძლოა უხერხულობა შეუქმნას რუსეთთან კონტაქტებმაც. ჯულიანის ჯერ კიდევ 2004 წლიდან ჰქონდა კავშირები კომპანია Tri Global Strategic Ventures-თან, რომელიც უცხოელ კლიენტებს უწევდა დახმარებას ყოფილ საბჭოთა კავშირში ახალი ბაზრების ათვისებაში.
ბიზნესმენი გიამბობდათ რუდი ჯულიანიზე, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე შესაძლებელი კანდიდატის გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემები გრძელდება, გვისმინეთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
come back home.
Come back home.